Hai nakama,
yo kembali lagi di Podcast DS. Oke nakama, kembali lagi di Podcast DS. Semoga para pendengar setiap Podcast DS dimanapun anda berada sehat selalu dan rezekinya lancar.
Amin.
Nah di sini gue kembali lagi menjadi apa ya, banyak nanya lah di sini bahasanya lah, banyak nanya,
tukang nanya lu,
tukang
ya?
Nanya ada gue Abe,
lagi gue Rian, biasa Theo.
Sekarang kita agak sepi nih bertiga bang.
Rame lah bertiga mah.
Hah?
Kan seru pembahasannya.
Oh iya, soalnya lagi panas juga ya nih.
Iya dong,
One Piece bener-bener lagi panas banget. Nggak tahu bang, gue tiap harinya tuh kayak anjir apa lagi nih ya. Nah gue di sini mau mengangkat tema nih bang. Tema yang menarik ini kan karena kita lagi panas di One Piece dan Odanya juga lagi memanaskan Chapter 1000 nih bang. Sedasat apa sih Wano nih, perang di Wano ini? Apakah bisa mengalahkan perang di Marineford yang waktu itu kita bahas ya bang?
Iya iya.
Tapi emang gue yakin sih bakal dahsyat banget ini.
Harus sih harus.
Karena pembangunan ceritanya udah keren banget bang. Udah banyak teka-teki yang muncul. Entah ada legenda atau Will of D.
Nah
akan diungkap di sini.
Iya.
Nah ini udah mulai panas nih bang sebenarnya bang. Tapi
ya,
di sini
menuju akhir sih kita ya.
Iya,
harus harus gitu emang.
Terakhir kita baca kan chapter yang keluar itu chapter 999 ya, Bang. Cakep tuh nomornya.
Iya.
999
satu
itu
lagi menuju chapter 1000.
Dan di situ banyak kejadian yang sangat di luar dugaan, Bang.
Benar, benar.
Diungkapnya buah setan si Kaido.
Nah,
terus ada sedikit flashback Ace.
Iya.
Terus ungkapan Yamato ke Momonosuke itu juga penasaran tuh, Bang. Ngedilanjut itu, Ace itu adalah
nah.
Ku bisa. S itu adalah panutanku bisa. Ya kan kayak gitu masih dikunci tuh.
Disuruh
nah, yang menariknya lagi, Bang. Di akhir ya, Bang. Itu ada pembicaraan hangat
antara
si Bohai Big Mom.
Wih.
Dengan Bang Jago
Bang
Kaido.
Iya, Bang
itu
Jago.
Itu tuh menarik, Bang. Dua orang legenda ini berbicara tentang Rocks the Sebe.
Iya. Dia lagi ngegiring kita sebagai pembaca. Kayak pengen ngomongin kaptennya nih, ya kan?
Nah, iya, gitu kan? Kapten masa lalunya dia tuh. Nah, ini bang, gue mengangkat ini tuh ingin sedikit kita sebenarnya teori ya bang, bisa dibilang berteori nggak
iya,
sih?
Iya, mau nggak mau kita jatuhnya sekarang teori karena belum keungkap kan?
Iya, berteori ya.
Iya.
Berteori sedasar apa nih perang di Wano dengan kita mengambil dasar di chapter 999. Iya, mau dari lu bang?
Dari gue dulu ya. Jadi kalau dari cerita yang sekarang berjalan kan memang perang itu yang udah dimulai sih, tapi gue masih ngerasa ini perang masih kayak bumbu-bumbu awal. Kan belum ada nih bener-bener pertemuan antara nama-nama besar kasarnya. Memang sih udah ada kayak antara Tobi Roppo, tapi kan semuanya baru kayak setting up dulu nih. Maksudnya si Oda bisa aja kayak Sanji kan belum tentu nih beneran bakal ngelawan Black Maria kan gitu kan.
Betul.
Bisa ntar ditukar lagi.
Betul.
Artinya di sini Oda kayak masih narok-narok dulu nih siapa lawan siapa, siapa lawan siapanya kan belum fix ya.
Belum fix, bener. Nah,
cuman yang jelas kita memang udah digiring ke fase pertengahan perang, artinya perang udah mulai mau pecah nih. Dan yang udah kita yakini perang ini harusnya emang lebih dahsyat dari Marineford. Dari awal semua kita pembaca atau yang nonton anime pasti udah ngerasa yakin ini bakal pecah. Satu alasannya memang karena yang dihadapi sekarang ternyata emang dua yonko sekaligus.
Nah,
dulu di awal-awal gue pernah punya pemikiran kenapa Big Mom itu datang. Gue pikir Big Mom itu untuk seenggaknya melemahkan kekuatan Kaido gitu. Kan mereka kan clash dulu di awal kan.
Clash ya.
Gue pikir tuh itu tuh fungsinya untuk melemahin Kaido. Kan Kaido udah terlalu overpower katanya. Dia ini kan sekarang julukannya makhluk terkuat. Gak mungkin nih Luffy mau sekuat apapun bisa langsung ngalahin dia dong. Logikanya gitu.
Betul.
Luffy kan baru naik nih, Yonko kelima juga. Maksudnya benar-benar masih baru banget tuh julukan dia. Jadi gak mungkin dia bisa dengan ajaibnya ngalahin Kaido secara nalar kan. Nah gue pikir tadinya Big Mom datang ini untuk ngelemahin kasarnya. Kan udah berantem nih, luka-luka atau gimana lah gitu. Lemah sebagian lah kondisi Kaido. Baru Luffy and the gang terakhir pas perang bisa punya chance untuk ngalahin. Ternyata enggak, Oda bikin ini lebih epic. Mereka disuruh aliansi. Maksudnya mereka dibuatnya beraliansi nih Big Mom sama Kaido. Berarti kan gokil nih perang lah harusnya.
Nah
secara nalar ya kita tahu sendiri lah, ngalahin Kaido sendiri aja kan kasarnya kayak si Luffy dan Kinemon tuh harus nyusun rencana mateng kan.
Bener.
Gak bisa kayak modelnya Luffy benar-benar yang apa-apa terabas gitu kan.
Ketika baru berlayar tuh ya kan
ya,
ketemu musuh ya udah gue hadapin aja gitu.
Sama lah contoh kayak Luffy pertama kali coba ngoplok Kaido Emang sih kena tonjok kenapa sih Harry, cuman
karena kan lagi mabuk juga sih itu.
Iya. Berarti kan itu biasa lah, udah biasa make gitu untuk ngasih ngukur kekuatan aja gitu. Ternyata Luffy masih jauh, bro. Iya.
Tapi kampretnya Oda, bang, ketika menampilkan Big Mom ke Wano, itu dibikin lupa ingatan, bang. Seakan-akan kita digiring tuh, wih, Big Mom bakal beraliansi nih.
Iya.
Tapi kesini-sininya, bang,
makanya, maksud gue, dia beraliansi itu kan kayak mengecilkan harapan. Ini gimana caranya biar bisa menang, ya?
Iya,
kan?
Betul.
Cuman memang yang gue yakini, memang Luffy pasti tetap akan ada bantuan secara tak terduga, pasti sih.
Pasti itu ya.
Pasti. Ini yang mau kita bahas nih, kelompok-kelompok mana aja nih yang bakal datang gitu kan untuk meramaikan perang. Nah, ini yang jadi poros kenapa perang ini bakal lebih pecah kayaknya. Karena gua rasa istilahnya pemainnya ini enggak cuman yang ada sekarang, bakal ada pemain tambahan yang bikin perang harusnya lebih pecah. Karena kayak gua bilang tadi, secara logika tetap berat, bro. Dua Yonko ini gimana cara numbangin?
Iya, betul.
Harus ada backup kelompok mana gitu yang mungkin datang untuk
membantu si Luffy, ya.
Iya, gitu kasarnya.
Nah, dari lu, yuk.
Kalau menurut gue ya pasti lanjut dari yang Bang Rian bilang tadi, ya pasti. Kalau gue sih mikirnya pasti si Luffy ini bakalan, memang benar bakalan di ada bantuan dari entah dari kelompok atau seseorang yang tidak terduga. Contohnya dari yang sudah-sudah kan, misalnya pas masuk ke Impel Down, si Luffy kan dibantu sama Bon Clay.
Yang kita
kan
pertahanan, ya, pertahanan Impel Down.
Gak ada yang pernah mikir, oh, Bon Clay masih hidup, masih ada gitu kan. Toh ternyata dia yang bantuin Luffy kena racun lah, keluar dari Impel Down lah. Nah, di Wano sendiri ini ya pasti gue yakin kalau misalnya si Luffy ini dapat bantuan dari entah dari manapun atau pasukan atau dari seseorang, pasti ada.
Pasti ada yang bantu nih, pasti yang sedang yang bergerak untuk membantu Luffy di Wano. Ya,
apalagi si dari Luffy ini kan melawan dua Yonko, nggak mungkin dia bisa mengalahkan sendiri.
Iya, berarti pandangan lu berdua kalau gue simpulin di sini tuh sebenarnya orang yang sedang terlibat di chapter terakhir, ya, kita hitungannya, ya, kayak adanya Kids, ada Law, ada si X-Drake, itu belum cukup untuk mengalahkan dua Yonko ini, ya.
Iya, betul.
Jangankan dua Yonko, bawahan-bawahannya aja itu kayaknya agak berat. Masih itu ya
berat.
Adanya Jaqen, King, As, As nggak ada, ya? As nggak ada, belum keluarin. Belum dikeluarin. Nah, Tobi Roponya aja udah kayak udah berat nih, yuk. Ditambah ya dua Yonko, kakek-kakek dan nenek-nenek ini nih. Nah, lempar ke Bang Rian lagi pertanyaan gue selanjutnya. Siapa sih, bang, menurut lo yang akan datang nih untuk membantu Luffy? Yang kata lo tadi kan kayaknya nggak mungkin nih Luffy dan teman-temannya yang ada di Wano ini sekarang bisa mengalahkan dua Yonko sekaligus ini. Nah, kemungkinan besarnya bakal ada yang datang dong, pendapat lo. Nah, siapa sih, bang?
Siap.
Yang paling
potensial bisa
potensial untuk datang.
Sebelum gue langsung jawab pertanyaan lo, gue pengen highlight dulu nih. Oda membuat cerita di setiap chapter selalu ada pola yang namanya hitung mundur. Lu perhatiin deh.
Maksudnya gimana, bang? Hitung mundur.
Ini sebelum gua nebak ya siapa yang bakal datang, ya. Lu inget Dressrosa deh. Hitung mundurnya dari apa? Dari pas awal Doflamingo ngeluarin sangkar burung.
Betul.
Jadi Luffy dan kawan-kawan pasti akan mulai serius ketika hitung mundur itu disadari. Jadi ketika misalkan Doflamingo, contoh yang Doflamingo tadi ya, dia ngeluarin kekuatannya itu dan itu kan menyempit tuh sangkar burungnya kan. Artinya mereka berpacu dengan waktu dong.
Dengan waktu, betul.
Nah, hitung mundur itu selalu ada. Dulu waktu Arabasta aja nih, yang jauh-jauh hari, hitung mundur yang dipakai adalah bom.
Bom.
Ingat kan? Dia harus berpacu dengan waktu nemuin bom itu. Karena kata Prokodel, itu bom skalanya gede. Satu wilayah kerajaan itu bisa habis kalau emang sampai meledak di bawah kan, di tanah gitu. Itu. Kalau di Pulau Manasya Ikan, itu
di Ryugu, ya, kerajaan Ryugu.
Ya, kerajaan Ryugu. Itu jatuhnya Noah.
Ya.
Itu selalu dipakai tuh, pola hitung mundur. Nah, yang menarik, gue sempet di awal-awal mikir nih, waktu mereka ke Onigashima, hitung mundurnya pas momen apa nih? Kejawab tuh, ternyata pas sekarang nih yang kita ikutin nih, Kaido ngangkat tuh pulau Onigashima, dibawa kan?
Ya.
Nah, ini
untuk dijatuhkan,
untuk jatuhin ke ibu kota bunga.
Ibu kota bunga,
yang betul. Yang di kastilnya Orochi yang sekarang,
iya,
ya.
Iya, betul.
Itu kalau
kayak ada pertunjukan utama, ya kan?
Iya. Nah, dari sini nih, makanya gue bilang tadi, kayaknya ini udah mulai masuk ke pertengahan nih perang nih, ya. Tadi kan yang udah kita saksin di manga kan, menurut gua tuh masih model pembukaan lah perang, yeah. Belum terlalu fix kan siapa lawan siapa tadi. Ini udah mulai masuk nih. Nah, semenjak itu mundur ini mulai keluar nih, menurut gua udah mulai masuk serius nih, mulai masuk serunya. Itu yang harus kita sadari, selalu tripak yang mau Oda tuh.
Sebut dengan pola sebenarnya ya, pola penulisan Oda ya.
Pola penulisan. Kalau kita sadari pasti selalu ada. Itu yang makan bikin kita juga aduh gimana nih? Itu mundur tuh kalau enggak dipakai mungkin kurang greget menurut gua, itu yang bikin menarik. Nah, kita udah anggap itu mundurnya itu adalah ketika Pulau Negoshima diangkat dan mau dijatuhin kan. Nah, kebayang enggak sekarang di ibu kota kan lagi rame nih. Ini memang lagi kebetulan momen orang pada ngumpul. Festival api kan. Nah, sekarang kembali ke tebakan nih. Gua ngerasa harusnya perang yang sedahsyat ini jangan sampai dilewatkan oleh kelompok revolusi. Kalau gua
revolusi
kan selama ini kan revolusi jarang muncul di depan layar nih kasarnya, dia betul. Selalu ada di balik layar. Terakhir di Dressrosa juga perwakilan revolusi yang dipimpin Sabo, dia cuman nunjukin aksinya lewat ngadang Fujitora doang kan.
Betul.
Artinya tetap dia kayak off screen gitu, dia di belakang. Dia nggak muncul di tengah-tengah adegan yang pas lawan Doflamingo kan waktu di Dressrosa. Menurut gua harusnya di Wano inilah salah satu ajang mereka bisa unjuk kebolehan juga tuh, maksudnya ditunjukin tuh untuk masuk ke tengah. Harusnya ya, biar seru. Cuman gua masih belum nemu clue yang pas pemicunya apa. Tapi harusnya sih kalau untuk cocok logi ya, cocok logi, bisa jadi pemicunya lewat ada mata-mata revolusi yang selama ini masuk ke tubuh Kaido. Contohlah kayak Drake. Kan setelah kita diungkapin kalau Drake itu anggota SWORD. Di mana dia adalah mata-mata di angkatan laut. Artinya kan enggak menutup kemungkinan bisa juga ada mata-mata betul. Lain yang masuk kan?
Karena revolusi ini Bang, kalau kita sadarin ya, dia tuh kayak tahu semuanya, Bang.
Nah,
contohnya apa Bang, gue bisa berkata seperti itu? Kalau kita kembali lagi yang lu bilang di Dressrosa, kan datangnya Sabo, Koala sama teman-temannya itu kan. Sabo ngomong ke Fujitora, dia tuh ngomong gini, "Tujuan gua di sini tuh untuk membantu si Luffy
adik gua
agar bisa berhadapan dengan Doflamingo."
Justru gitu ya,
iya, nggak ada yang ganggu. Tapi kok kenapa tahu tiba-tiba evolusi ini tahu Bang, dan dia bergerak ke Dressrosa untuk menghadang Fujitora. Sabo, gue di sini tujuan gue ya agar Luffy tidak ada yang ganggu pertarungannya. Nah, gue setuju Bang sama pendapat lu itu. Kemungkinan besar ya bisa aja revolusi ini ada di dalam Wano.
Sekarang tebakan liar gue ya.
Siapa nih
yang kira-kira karakter yang bisa jadi mata-mata?
Mata-mata
ya, untuk revolusi. Dan gue berharap mata-mata ini memang sedari awal karena tahu bakal ada perang, dia udah ngubungin revolusi juga biar datang gitu loh, walaupun gak full team kan. Nah, yang gue sekarang tebak sosok yang paling misterius di kelompok Kaido sejauh ini siapa? Who's who?
Nah,
itu tebakan liar gue ya. Jadi gini, pertama kita di ring dengan anggota Tobi Roppo yang mantep-mantep nih kan orangnya. Tapi dari semua itu kenapa ada satu orang yang seolah-olah identitasnya disembunyiin kan? Gue curiga jangan-jangan si Hushu ini ternyata misalkan anggota revolusi misalnya gitu ya. Dan dia memang sedari awal mengawasi pergerakan Kaido, sama lah kayak Drake lah jatuhnya. Dan memang harusnya di momen kapan misalkan udah pas nih menurut dia, ini ya pasukan akan dihubungi dan bisa datang gitu loh. Nah, gue rasa memang inilah momen yang tepat untuk memanggil tim revolusi untuk ikut serta dalam perang ini.
Meramaikan dan membantu.
Apalagi dikonfirmasi Luffy ada di sini. Dan gue yakin mata-mata ini juga pasti udah fix dong tahu kayak bosnya kan revolusi kan Dragon bapaknya Luffy. Gak mungkin dong akan diam dan membiarkan misalkan Luffy ngadepin bahaya yang sebesar ini, nah, ya itu. Kan. Jadi gue memang berharap dan harusnya menurut gue revolusi harus ikut serta nih di perang. Nah, yang sekarang jadi pertanyaan kita adalah revolusi ini kan terakhir fokusnya kebagi ke
referee.
Yang dia ketahan
untuk menyelamatkan Kuma ya?
Menyelamatkan Kuma, ketahanlah sama Admiral kalau nggak salah dua tuh, Fujitora sama Kugu. Semoga semua adegan yang di sana tuh selesai dengan cepat dan mereka sudah ngumpul lagi di tempatnya Ivankov, ya kan? Gua kenapa kayak punya hype tinggi ketika ternyata nanti yang datang revolusi dengan dragon-dragonnya gitu. Gimana tuh menurut lu?
Bisa, kan, seru bisa, bisa. Seru banget itu.
Ini memang konfirmasi bahwa perang ini akan pecah. Mungkin maksudnya Oda adalah berkumpulnya nama-nama besar yang mungkin lebih besar gitu maksudnya dibanding Marineford gitu. Coba bayangin kayak Dragon kan memang selama ini kan kita tahu ini orang bahaya tapi kita nggak pernah lihat dia beraksi kan. Mungkin inilah aksi pembukaan dari dia gitu loh. Awalan yang bagus nih untuk nunjukin seberapa hebat sih ini orang.
Gue jadi berpikir gini Bang.
Iya kan?
Jadi ada teori yang menyampaikan yang naga itu bukan Kaido. tapi memang dragon. Ah, ada kan teori kayak bisa gitu, Bang. Nah, di sini kayak dibandingin, Bang. Kayak selama ini kita menganggap Kaido itu naga.
Padahal nanti ada drill naga misalkan,
nah,
gitu ya.
Itu bisa.
Tinggal diputer aja mau dah. Ini ada sih benar naga tapi bukan Kaido. Bukan Kaido. Salah. Nah, lu semua pada
iya gitu, Bang.
Kena dah.
Kena
trap gua ya, trap gua gitu. Itu sih kalau kalau menurut gua, dan
pasukan revolusi ya.
Ya, revolusi jadi. Dan penghubungnya sejauh ini yang masih terpikirkan dari gua masuk akal paling Husu sih. Okay. Itu sih yang karena dia doang
masuk
yang
akal, Bang.
Yang agak ditutup identitasnya.
Masih, jadi
kan?
Misteri.
Jadi gitu.
Oke. Revolusi ya, menarik. Nah, dari Bang Tio nih. Siapa nih, Bang? Kira-kira yang akan datang untuk membantu Luffy dan kawan-kawan di Wano.
Oke. Kalau menurut gue ya yang pasti yang punya ikatan sama si Oden, terutama dari sisa-sisa kelompok bajak laut Shirohiki, itu yang bakalan datang. Mengacu ke chapter yang terakhir 999, di situ kan juga perlihatkan kenapa si Esco jadi komandan divisi kedua setelah sekian lama divisi itu dikosongin. Di situ kan diceritakan.
Jadi sebagai konfirmasi dulu, Bang Tio, divisi kedua sebelum S itu adalah Oden.
Oden, betul. Semua sisa-sisa dari kru Shirohiki ini ada ikatan batin dengan si Oden ini.
Ditambah lagi adanya Marco.
Betul.
Yang sudah
apalagi Marco sudah ada di sono kan.
Iya, di Wano. Beserta
si Izo. Jangan lupakan juga aliansi Luffy sendiri.
Oh.
Setelah keluar dari Dressrosa kan dia punya aliansi juga kan.
Betul.
5.600 pengikut.
Itu banyak kan banget tuh.
Lumayan juga buatnya rame-rame di situ. Nah, ini aliansi ini juga menurut gua pasti datang ke Wano sendiri.
Bisa juga dia melihat dari fever card-nya ya. Nah, Luffy dalam bahaya nih, bisa. Termasuk siapa? Barto. Yang uniknya nih kalau berbicara mengenai aliansi Luffy, entah kenapa karena Oda mengangkat di dalam cover story Bartolomeo itu membakar bendera Red Hair atau betul. Akagami itu
di salah satu pulaunya jajahannya.
Akagami dibakar sama dia dan diganti dengan
bendera Luffy.
Bendera Luffy SHP itu menurut gue itu termasuk clue, Bang.
Berarti kalau itu enaknya cluenya ngegiring untuk Shanks dateng dong.
Nah itu, Bang, maksud gue entah kenapa cover story yang dibuat Oda ini tuh kayak mengacu untuk membuat Shanks akan bergerak.
Soalnya cover story itu memang relate sama cerita selama itu bukan request ya.
Betul.
Kan ada juga cover request. Kalau cover request itu adalah permintaan dari fans.
Benar.
Nah, kalau yang itu
tapi
yang
tadi lu bilang permintaan dari fans juga, Bang. Kadang-kadang Oda menyempilkan clue-clue kecil.
Iya. Tapi maksudnya dia enggak masuk ke cerita.
Betul.
Kalau yang cover request.
Betul.
Dan itu benar. Nah, tadi gue juga mau nambahin sih sebenarnya, selain revolusi memang yang bikin menarik adalah Shanks bisa juga kemungkinan datang lewat tadi satu tadi clue tadi
ya yang cover story ya. Iya. Tapi untuk pembahasan Shanks mungkin kita tahan kali, Bang.
Tahan dulu kali ya. Saya seru nih kalau Shanks.
Iya, banyak kayaknya nih.
Bisa kita
3 jam bahas kayaknya kalau Shanks nih. Iya enggak sih?
Iya.
Karena memang dia yang memulai Luffy ingin menjadi bajak laut juga, Shanks juga, Bang. Bisa nih dibahas nih.
Benar.
Tapi, Bang, setelah kita skip Shanks ya, di cover story juga ada loh, Bang, yang menarik. Enel.
Nah, kalau nggak salah Enel muncul di cover story, tapi itu request deh kalau nggak salah, yang 998 tuh. Itu request deh kalau nggak salah.
Betul.
Cuman memang gini, kalau bicara peluang Enel nih untuk masuk, walaupun nanti kita juga bisa bahas terpisah juga Enel ya. Nah, Enel sendiri, gue nggak tahu kenapa punya feeling banget dia pasti tetap akan join di perang, entah perang yang mana ya. Bisa perang yang di Wano atau perang akhir nantilah gitu maksudnya. Pemicunya bisa banyak untuk dia datang, tapi intinya kalau emang Oda akan menghadirkan Enel di ini perang, fix kalau ada Enel juga ya, fix udah ini perang benar-benar pecah. Kita harus akui lebih dari Marineford. Enel itu sejauh yang gua tangkap kekuatan dia gitu ya. Itu kalau bukan Luffy sih emang susah untuk jegal nih orang gitu, istilahnya ngelawan dia. Sekarang gini deh, kita mungkin berasumsi, oh kalau kemarin Enel juga hakinya mungkin gak terlalu wah gitu sebelumnya. Tapi jangan salah, kan kita sekarang di dunia One Piece itu kan telah lewat 2 tahun nih sejak Luffy latihan.
Betul.
Dan dalam waktu 2 tahun itu bisa juga Enel hakinya ningkat dong. Kita jangan mengacu sama Enel yang terakhir ketemu sama Luffy ya kan. Sekarang gini deh, Enel yang kita anggap hakinya kemarin belum terlalu wah waktu ketemu Luffy, sekarang pas udah 2 tahun dia lebih gokil hakinya, dia muncul
berlatih ya.
Iya, dia muncul sekarang. Dan Eno, kalau kalian pada ngeh juga sama kayak lu tadi Bob, dia di cover story kan terakhirnya di bulan tuh, dia bawa pasukan dong harusnya. Itu kayaknya gak bisa dianggap remeh sih. Dan itu banyak ya jumlahnya. Kalau emang Enel dateng bawa pasukan
keren juga tuh ya,
keren. Tapi gue pengen Enel dateng gak memihak ke siapapun kalau menurut gue. Dia kan kayaknya modelnya enaknya ngerusuh aja gitu. Kayak dari awal kan dia dibikin karakternya, gue ini pengen jadi penguasa loh, gue ini pengen
jadi God.
God gitu kan. Nah jadi dia dateng selalu kayak, wah gue pengen ngerusuh aja udah. Oh ini ada perang nih,
jebret
gitu loh, iya.
Pihak ketiga berarti.
Nah bisa jadi kenapa Enel itu datang baik lagi, karena sebenarnya Enel mungkin kesel nih ada orang kayaknya kuat banget nih Yongku. Bisa jadi dia, walaupun dia bukan dikonfirmasi sebagai aliansi, tapi dia tuh karena keselnya dia mungkin ngelihat ada orang yang kuat di situ dan dia pengen jadi yang terkuat dari awal kan, istilahnya dia pengen jadi God. Nah bisa jadi dia tuh di situ datang seolah-olah kayak jadi aliansi gitu. Dia ngebantu.
Ngeliat Luffy
terakhir mungkin.
Iya.
Baru
Luffy.
Nah perannya Enel bisa jadi intinya untuk melemahkan kekuatan si Yonko gitu loh.
Bisa.
Kan Yonko dua nih.
Tapi entah kenapa ya bang ya, gue berpikiran kalau Enel ini cocoknya lawannya Big Mom.
Ya bisa.
Nah, lawan yang Zeus sama Prometheus tuh.
Nah iya.
Entah kenapa ya.
Nyambung yang itu, yang petir-petirnya itu. Nah, ya, jadi kan.
Nah dan juga gue punya feeling nanti Zeus dan Prometheus ini bisa diambil Nami loh.
Ya itu bisa di endingnya nanti.
Bisa itu.
Setelah Big Mom
kalah
keok lah ya. Nah. Tapi emang Enel kalau menurut gue kalau sampai muncul, nah itu yang bikin wah.
Iya.
Wah.
Rame lah.
Nama-nama besar nih harus ada sih. Walaupun kita yakin mungkin kan nanti ada perang terakhir nih yang itu memang melibatkan semua sih harusnya. Nah ini anggaplah gambaran kecil dari perang akhir. Nah tapi terakhir lo sendiri Bob, lo ada gak tebakan lo kira-kira kelompok mana nih yang bisa meramaikan juga nih perang di Wano nih?
Kan kebanyakan sekarang dilempar itu Shanks ya. Shanks akan membantu Luffy di Wano. Oda kan sempat membuat pernyataan seperti ini ya, orang itu akan bergerak di tahun 2021. Entah kenapa pikiran gue tuh gak ke Wano. Dia akan bergerak itu untuk siapa coba? Melawan Blackbeard. Entah kenapa itu pemikiran gue. Tapi itu kan nanti kita udah berjanji akan dibahas kedepannya nih. Nah tebakan gue yaitu adalah si Chibukai.
Oke ini si Chibukai kan masih kelompok nih. Spesifiknya siapa?
Buah Hancock dan Takanome Mihawk. Entah kenapa gue berpikiran karena emang dia di akhir kan lagi pengen ditangkap nih.
Oke.
Lagi pengen ditangkap oleh Angkatan Laut ya.
Kalau Hancock
kan
nyergap si Kobe.
Si Kobe nih. Kemungkinan besar nih Buah Hancock akan hadir membantu Luffy. Dan Takanome akan hadir membantu Zoro.
Mungkin memang dua-duanya akan dua muncul. Memang sih dua Yonko ini harus dikeroyok sih. Memang gak mungkin dihadapin kayak 1-on-1. Misalkan gini, kayak kemarin pertarungan Luffy sama Katakuri, kita rasa dari awal berat sih sebenernya. Tapi kan Oda bisa memaksakan itu, 1-on-1 Luffy bisa menang. Walaupun banyak sebagian mungkin masih ngerasa ya udahlah Luffy mah yang dibantu aja gitu karakter utama gitu. Tapi kalau untuk Yonko enggak deh.
Kayaknya ya, emang
jangan dibikin satu lawan satu.
Dan kalau lu dibikin bisa satu lawan satu udah kayak anime sebelah, Bang. Ya, kayak dia enggak ada lawan.
Iya.
Kalau ini kan jadi seru nih.
Yang gua yakini adalah mungkin perang ini akan terpecah sih. Dahsyatnya dua. Satu, dahsyatnya perang yang di atas tengkorak. Tapi jangan lupain, di bawah bisa jadi Oda membuat porsi seru juga lewat apa? Pertemuan kelompok-kelompok besar tadi itu.
Nah,
itu bisa jadi mereka juga heboh di bawah. Jangan lupa loh, Big Mom itu sampai detik ini kelompok dia masih belum dinaikin kan, belum dimunculin. Bisa jadi yang meramaikan pihak lawan itu kelompok Big Mom yang di kapal plus beberapa anggota yang masih di bawah. Nah, sama kelompok yang mau datang itu bisa jadi pemerintah, bisa jadi revolusi. Jadi di bawah heboh, di atas heboh.
Perang di mana-mana ya.
Iya, itu sih gambarannya. Bener. Pemicu pemerintah kalau menurut gua kayaknya sih dari Shanks. Kalau kita ingat scene di mana Shanks datang ke Marejoa waktu nemuin Gorosei.
Ya,
kan di situ Oda ngelempar ke kita kan teka-teki. Si Shanks bilang, "Gua pengen membicarakan sesuatu
yang penting."
Iya, satu kelompok itu. Pokoknya dia waktu itu clue-nya itu dia ngebahas salah satu kelompok bajak laut sih, pengen dibahas nih sama si Shanks dengan Gorosei. Nah, kalau kita mengacu ke adegan itu, yang gua tangkap saat itu kayaknya yang mau dibahas sama Shanks adalah bajak laut rocks kayaknya kalau menurut gua.
Ya.
Dia udah mewanti-wanti mirip kayak waktu dia mewanti-wanti si Shirohige. Bahwa bahaya nih Teach.
Ya,
Teach jangan dibiarin. Nah, menurut gua Shanks ini orangnya tipikal orang yang bisa membaca pergerakan di luar. Jadi dia datang ke Gorosei, dia kayak buat ngasih tahu pemerintah bahwa Rocks bisa aja benar-benar bangkit nih.
Ya, betul.
Dia udah punya feeling itu. Shanks ngasih tahu Gorosei buat apa fungsinya. Itu juga akan menjadi celah bagaimana di sini pihak pemerintah atau angkatan laut, terserah deh, bisa salah satu atau dua-duanya, itu kegiring harus ke Wano. Itu yang menggiring. Kan pemerintah jadi mikir, oh iya nih kalau Rocks beneran jadi bangkit, apalagi kalau memang legenda terkonfirmasi Rocks itu sendiri, jadi dong nih misalkan nih, jadi ancaman lagi nih. Ya harusnya pemerintah gak bisa diem dong, ya kan? Makanya dia akan mencegah itu dulu, sebelum benar-benar terbukti mereka akan bergerak untuk bikin onar kasarnya gitu. Itu sih pemicu.
Tapi teori lu kalah heboh. Ada yang lebih heboh. Whimsical. Heboh. Heboh. Berarti emang perang di Wano ini patut ditunggu ya, karena bakalan dahsyatnya bila dibandingkan dengan perang Marineford.
Aduh.
Itu bakal pecah nih Bang, gila nih Bang. Gue jujur enggak sabar banget nih.
Jangan sampai di-skip lah ya, kalau bisa kita yang ngikutin ceritanya.
Jangan sampai di-skip.
Makin ujung makin panas.
Bener. Bahkan kita harus benar-benar antusias nih Bang, harusnya nih. Gini. Bagaimana sih Oda menggambarkan perang di Wano ini? Kalau begitu mungkin kita nyari bahan lagi Bang ya.
Nyari bahan kemana nih, material?
Kagak, bahan pembahasan.
Oh iya.
Sekarang apa? Besok nih.
Hajar aja, hajar.
Sekarang.
Sekarang.
Yakin?
Matiin dulu dong yang ini.
Yang benar.
Iya dong.
Ya udah.
Pembahasannya
kita akan kembali lagi nih.
Iya dong.
Di podcast DS nanti nih.
Harus.
Tetap stay tune ya.
Iya
di podcast
dong.
DS.
Hanya di
podcast DS.